Qorontoota isa duraa boqonnaa 11. Egaa akkumaan fakkeenya Kiristoos fudhadhe, isinis immoo fakkeenya koo fudhadhaa. Waan hundumaatti waan na yaadattaniif, barsiisa ani isin barsiisetti qabamtanii waan jirtaniif isin nan jaja. Amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uusaa akka beektan nan barbaada. Dhiirri waldaa keessatti yommuu kadhatu yookiis yommuu waan Waaqayyo itti mul'isu himu yoo haguuggate mataa isaan salphisa. Dubartiin waldaa keessatti yommuu Waaqayyoon kadhattu yookiis yommuu waan Waaqayyo itti mul'ise himtu yoo haguuggachuudhaa baatte garuu mataa isheen salphifti. Isheen kun dubartii mataa haaddattee wajjin wal hin caaltu. Egaa dubartiin yoo haguuggachuudhaa baatte rifeensa mataa ishee murachuu iyyuu hiyyeellaatu. Dubartiin sababi malee rifeensa mataa ishee muratte yookiis haaddatte salphachuu yoo jibbite immoo haa haguuggattu. Dhiirri bifa Waaqayyootii fi ulfina Waaqayyoo kan agarsiisu erga ta'e haguuggachuun isaaf hin ta'u. Dubartiin garuu ulfina dhiiraa hin agarsiifti. Jalqabatti dubartiitu dhiirattii argame malee dhiirri dubartiitti hin argamne. Dubartiitu dhiiraaf jedhee uumame malee dhiirri dubartiidhaaf jedhee hin uumamne. Kanaaf dubartiin ergamoota Waaqayyoo duratti aboo jala jiraachuu ishee kan agarsiisu haguuggii mataarraa qabaachuun in ta'aaf. Haa ta'u iyyuu malee Gooftaan ishee dubartii isa dhiiraatti, isa dhiiraas ishee dubartiitti addaan baasee hin ilaalu. Dubartiin dhiiratti akkuma argamte akkasuma immoo dhiirri dubartiirraa dhalate. Hundinuu garuu Waaqayyo biraa dhufan. Dubartiin utuu mataa ishee hin haguuggatin waldaa keessatti Waaqayyoon kadhachuun qajeelaadhaare? Isinumti ofii keessanii faradaa. Dhiirri rifeensa mataa isaa dheereffachuun isaaf salphina akka ta'e akki namni itti uumame isin hin barsiisuure? Garuu dubartiin rifeensa dheeraa yoo qabaatte kun isheedhaaf ulfina mitiire? Rifeensi ishees akka isheen ittiin golgattuuf kennameef. Nama yaada kanaan mormuu barbaaduuf garuu nuyi waldoonni Waaqayyoos amala kan biraa hin qabnu. Yeroo sagadaaf walitti qabamtanitti akka itti walitti qabamuu keessanii wayyeessuurra caalaa kan balleessu waan ta'eef waa'ee isaatiif isaan dubbachuuf jiru keessatti isin hin jajadhu. Hundumaa dura waldaan keessan yommuu walitti qabamu yaadaan gargar ba'uun isin keessa akka jiru dhaga'eera. Kana keessaa kaan dhugaa akka ta'e nan amana. Isin keessaa warri qoramanii fudhataman akka beekamaniif isin gidduutti barsiisa isaaniitiin gargar ba'uun jiraachuutu ta'a. Egaa akka isin itti walitti qabamtan kanatti walitti qabamuun irbaata Gooftaa isa qulqulluu nyaachuuf hin ta'u. Yeroo nyaataatti hundinuu adduma addaan nyaata fidee dhufee nyaachuutti hin ka'a. Inni tokko hin beelaa, inni kaan immoo hin machaa. Maali, manatti nyaattanii dhugdan hin qabdaniire? Yookiis waldaa Waaqayyoo tuffachuu keessanii? Warra homaa hin qabnes yeellaasisuu keessanii? Ani maal isiniin jedhure? Isin jajadhuure? Ani kanarratti isin hin jajadhu. Barsiifni an isinitti dabarse isuma ani Gooftaa biraa fudhadhe ture. Innis Yesuus Gooftaan halkanuma itti dabarfamee kenname sanatti buddeena fuudhee Waaqayyoon galateeffatee buddeenicha cabsee, inni isiniif cabe kun dhagna kooti, kanas seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Erga nyaatanii booddees akkuma sanatti xooficha fudhatee, xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatuudha. Yeroo dhuma isa keessaa dhugdanitti seenaa kootiif godhadhaa jedhe. Yeroo dhuma buddeena kana nyaattanitti, yeroo dhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti hamma Gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e hin labsitu. Kanaafis sababi maaliitiif akka dhiyaatu utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu, xoofoo Gooftaa keessaas dhugu, dhagna Gooftaa dhiigasaas hin yakka. Egaa namni qoree ofa ilaalu, ergasiis buddeenicha irraa haa nyaatu, xooficha keessaas haa dhugu. Dhagna Gooftaa ta'uusaa yaadatee utuu gargar hin baasin namni buddeenicha nyaatu, xooficha keessaas dhugu, firdii of irratti fiduudhaaf hin nyaata hin dhugas. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatoodha, dadhaboodhas, namoonni kaanis du'aniiru. Utuu of irratti arginee nuyi of irratti murreerra ta'ee Waaqayyo nutti hin faradu ture. Yeroo amma nutti faradamu immoo firdiin bara baraa biyya lafaa wajjin akka nutti hin faradamnetti Goofticha akkasitti adabee nu qajeelcha. Kanaafis yaa obboloota ko, irbaata Gooftaa isa qulqulluu nyaachuudhaaf yommuu walitti qabamtan wal eegaa. walitti qabamuun keessan firdii Waaqayyoo akka isin irratti hin finneef namni beela'e mana isaatii haa nyaatu. Waa'ee dhimma isa kan biraa immoo yommuun dhufu nan seerradha.